an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit, dragi prietene și dragi prieteni, la întâlnirea radiofonică săptămânală. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, iar la pupitrul regiei tehnice este astăzi Marius Rădoi. Vă invităm să petreceți împreună cu noi aproape 60 de minute de acum încolo și sper că la final veți considera timpul acesta un câștig. Audiție plăcută! În emisiunea trecută, dragi prieteni, am încheiat studiul predicii de la mare a Domnului Iisus Hristos. Predica de la mare reprezintă o etapă a lucrării lui Iisus în Galileea. Domnul, așa cum știm deja, și-a început lucrarea din Galileea prin propovăduirea Evangheliei lui Dumnezeu. Cuvântul Evanghelie, Evangelion în greacă clasică, înseamnă vestea cea bună. În literatura clasică avea inițial două sensuri. Însemna atât vestea bună, cât și răsplata pe care o primea aducătorul veștii bune. Originea de drept acestui cuvânt fiind anunțarea victoriei. Creștinismul a preluat cuvântul Evangelion și a dat o nuanță distinctă și un înțeles specific, punând înțelesurile de victorie, veste bună și răsplată, cu sensul de mântuire, în relație de nedisociat cu Iisus Hristos. Conținutul Evangheliei, propovăduită de Iisus în Galileea și în toată lucrarea sa pământească, era că s-a împlinit vremea și că împărăția lui Dumnezeu este aproape. În predicile sale și în toată lucrarea sa, Domnul Iisus i-a îndemnat pe ascultătorii săi să se pocăiască și să creadă vestea bună. În acest sens vom înțelege relatarea evanghelistului Marcu atunci când spune că, după ce a fost închis Ioan, Iisus a venit în Galileea și propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu. El zicea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Nu voi insista acum asupra sensurilor foarte adânci ale acestor cuvinte, care și-au rădăcina în începutul istoriei mântuirii, care poartă în centru lupta începută încă din ceruri între Hristos și Satana. Am vorbit despre acest aspect în altă ocazie și o voi mai face mai târziu într-o emisiune special dedicată scrierii Evangheliilor. Ideea asupra căreia vreau să insist acum, este aceea că Evanghelia este vestea bună că Dumnezeu și-a împlinit promisiunile sale prin Iisus Hristos, iar calea mântuirii a fost deschisă în felul acesta pentru toți oamenii. De aceea Evanghelia nu trebuie nici de cum prezentată în contrast cu Vechiul Testament, ca și cum Dumnezeu și-ar fi schimbat de la o vreme felul în care îi tratează pe oameni. Nu. Dragostea și dreptatea lui Dumnezeu rămân neschimbătoare, după cum neschimbător este chiar Dumnezeu, căci El nu oscilează în nimic, ci rămâne consecvent cu sine însuși. În El stă toată siguranța și nu trebuie să avem nicio urmă de îndoială că toate făgăduințele Lui se vor împlini până și în cea mai mică slovă. Sau, cum avea să spună Domnul Iisus în predica de pe munte, adevărat vă spun, câtă vreme nu va trece cerul și pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile. Așadar, dragi prieteni, Evanghelia este împlinirea făgăduințelor Vechiului Testament. Marea preocupare a așteptătorilor lui Mesia nu se năștea dintr-o speranță apărută din senin. Nu era nici de cum o psihoză a unui popor asuprit de la capătul Imperiului Roman. Marea preocupare a așteptătorilor avea rădăcini adânci, de milenii de așteptare și de speranță pe baza promisiunilor Vechiului Testament. Este edificatoare în acest sens preocuparea lui Ioan Botezătorul, care se pregătea să moară în temnița lui Irod și care voia să știe chiar de la Mesia că nădejdea împlinirii promisiunii Scripturilor Sfinte s-a împlinit. Citez din Evanghelia după Matei. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de-i spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățați, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Citat închis. De altfel, dragi prieteni, în multe situații, Iisus a făcut uz de prorociile Vechiului Testament ca să se legitimeze. Așa este situația relatată de evanghelistul Luca, când Iisus, aflat în sinagoga din Nazaret, s-a identificat pe sine ca fiind Mesia pe baza prorociei lui Isaia. Citez. A venit în Nazaret, unde fusese crescut, și după obiceiul său, în ziua sabatului, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească și i s-a dat cartea prorocului Isaia. Când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris: Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să-i tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să le propovăduiesc robilor de război slobozenia și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. În urmă, a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei care se aflau în sinagogă aveau privirile pironite la el. Atunci a început să le spună: astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din Scriptură pe care le-ați auzit. Citat închis. Așadar, propovăduirea Evangheliei n-a fost un fenomen născut spontan ca un fulger apărut din senin. Evanghelia lui Iisus este împlinirea promisiunii lui Dumnezeu transmisă din timp de proroci. De aceea, pentru timpul acela, pentru tot timpul care a urmat, pentru timpul nostru și pentru cel viitor, va trebui să ne subliniem cu roșu în Biblie cuvintele lui Amos, rostite cu vreo 800 de ani înainte de Hristos. Nu! Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Aplicând prorociile la persoana Domnului Iisus și la lucrarea sa, ne este clar că împlinirea vremii se refera la faptul că împărăția răului se prăbușea și se instaura sub mâna lui Iisus împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este marea temă pe care o întâlnim în pildele Domnului rostite aici, la țărmul Mării Galilei sau în alte situații la care ne vom referi mai târziu. Domnul își cheamă ascultătorii să facă o alegere și să ia o hotărâre definitivă. Îi cheamă la veghere pentru că a sosit împărăția lui. Situația este valabilă și pentru astăzi, fără nicio urmă de schimbare, căci după 2000 de ani de la instituirea împărăției, stă să se împlinească o nouă etapă în planul de mântuire, revenirea Domnului. Pentru aceasta fiecare om, fără nicio diferențiere, este chemat astăzi să ia hotărârea vieții lui. Astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inimile, spune apostolul Pavel. Astăzi, dacă auzi glasul Domnului vorbindu-ți, dacă auzi susurul blând al chemării lui, nu-ți împietri inima, bunul meu prieten, și alege fără rezervă calea Evangheliei lui Iisus. Dar tu hotărăști.
Leagă-ți genunchiul în rugă, dă-i ceasul vieții fericit, când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Când toate sunt numai bucurii, Iisus ți le-a dăruit. Leacă-ți genunchiul în rugă, plânsul te-i greu cum toartul știi, când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi. Când niciun leac nu e pe pământ, Iisus te va izbăvi.
După ce și-a expus predica, acolo la țărmul Mării Galilei, Iisus a simțit nevoia să scape de îmbulzeala mulțimii care nu-i lăsa nicio clipă de răgaz. Referindu-se la acest moment, cartea Hristos, Lumina Lumii consemnează astfel momentul. Citez. Zi după zi lucrase pentru ei, de-abia luându-și timp pentru masă sau odihnă. Criticile răutăcioase și răstălmăcirile cu care îl urmăreau în continuare fariseii făceau ca lucrarea lui să fie cu atât mai grea și mai obositoare. Acum, sfârșitul zilei l-a găsit atât de obosit, încât s-a hotărât să caute adăpost într-un loc retras, dincolo de lac. Citat închis. Toți cei trei evangheliști sinoptici, Matei, Marcu și Luca, relatează la unison acest eveniment. Citesc din Evanghelia după Marcu. În aceeași zi s-a zis ucenicilor: să trecem în partea cealaltă. După ce au dat drumul norodului, ucenicii l-au luat în corabia în care se aflau și așa cum era. Împreună cu el mai erau și alte corăbii. S-a stârnit o mare furtună de vânt, care arunca valurile în corabie, așa că mai că se umplea corabia. Și el dormea la cârmă pe căpătâi. Ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? El i-a ascultat, a certat vântul și i-a zis mării: Taci, liniștește-te! Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Apoi le-a zis: pentru ce sunteți așa de fricoși? tot n-aveți credință. I-a apucat o mare frică și zicea unii către alții: cine este acesta pe care l-ascultă chiar și vântul și marea? Textul din Evanghelia după Marcu ne relatează renumita furtună de pe Marea Galilei. Acest eveniment a fost imortalizat în minunate opere de artă și n-aș aminti aici decât lucrarea lui Rembrandt, intitulată O furtună pe Marea Galilei. Pe Marea Furioasă, corăbioara pescărească este lovită cu violență de un val uriaș dintr-o coastă. Apostolii se agită trăgând de parâme, iar dramatismul momentului este accentuat de artist prin lumina orbitoare care cade pe valul uriaș, în timp ce peste trei sferturi din tablou e pictat în tonuri închise, lipsite de contrast, și îți creează impresia unei nopți lipsite de speranță. Catargul înalt, înclinat, amenințător, și pânzele smulse de vânt îți taie respirația la gândul că în clipa următoare valul va răsturna corabia cu tot cu zbuciumații ei mateloți. Rembrandt surprinde cu mare artă cel mai dramatic moment când, împinsă dintr-o coastă de valul uriaș și ridicată de pupa, corabia stă gata să fie înghițită de ape. Între toate personajele tabloului, doar unul stă liniștit lângă cârmă. Doarme. Este Isus. O rază de lumină reflectată din valul uriaș îi iluminează fața, deși pictorul l-a reprezentat într-o zonă întunecată a tabloului. Raza de lumină se răsfrânge difuz în jurul capului său, ca un halou care îl distinge de celelalte personaje și accentuează liniștea chipului. Totul începe în aceeași zi, seara, așa cum raportează Marcu, adică în ziua în care și-a prezentat predica și-a enunțat pildele pline de învățătură. Iisus vrea să treacă acum cu ucenicii în partea cealaltă. Dacă predica de la mare a avut loc pe țărmul pe care era situată cetatea Capernaum, atunci țărmul opus nu poate fi decât cel estic, unde Iisus s-a retras adesea cu ucenicii lui pentru meditație. Într-o altă situație, Marcu ne vorbește despre obiceiul lor de a se retrage în acest loc când spune: au plecat dar cu corabia ca să se ducă într-un loc pustiu, la o parte. În timpul lui Iisus, malul estic era mai puțin populat decât cel de vest. Și apoi, malul estic nu se afla sub domnia asprului Irod Antipa, ci era un ținut care se afla parțial sub domnia lui Filip și parțial era sub jurisdicția Decapolisului, cele 10 orașe grecești. După ce au dat drumul norodului, ucenicii și Iisus s-au despărțit practic de mulțime, dar refuzând să-i părăsească, oamenii aceștia s-au urcat în alte corăbii ca să-i urmeze de cealaltă parte pe celălalt țărm. Iisus s-a culcat pe căpătâiul cârmei și sub legănarea valurilor și a clipocitului apei a adormit. O corabie care naviga în mod obișnuit pe Marea Galilei era dotată atât cu pânze cât și cu vâsle, iar cârma nu avea timonă ca la corăbile de mare târziu, ci semăna cu o vâslă mai mare. O astfel de corabie, cu care se potrivesc și alte detalii ale relatării lui Marcu, a fost descoperită în urmă cu câțiva ani pe fundul Mării Galilei. Este destul de bine conservată și este păstrată într-un chibuț din împrejurimi. Specialiștii au estimat că ar fi o corabie chiar din vremea lui Isus. Marea Galilei are o lungime de vreo 20 de kilometri, iar lățimea, în locul cu cea mai largă deschidere, este de vreo 11 kilometri. Înconjurată de munți, marea aceasta este situată în depresiunea care formează Valea Îngustă a Iordanului. Zona Mării Galilei coboară abrupt la mai bine de 180 de metri sub nivelul mării, iar câmpul depresionar care se creează este propicia apariției spontane a vânturilor. Bătând peste munți și șuierând peste canioanele stâncoase, vântul poate atinge aici viteze foarte mari și se repede în vârtejuri peste luciul mării, biciuindu-i apele într-o furtună clocotitoare, iscată ca din senin. Așa trebuie să fi fost în seara pe care ne-o relatează evanghelistul Marcu. Ultimele raze însângerate pe cerul Amurgului se stinseseră de mult. Soarele trecuse de apus și întunericul nopții ascundea puțin câte puțin în beznă orice punct de reper. Mai întâi fusese ceața lăptoasă a însărării care se ridica din ape, apoi totul se lăsase învăluit în întunericul opac al nopții. Ucenicii, pescarii ai nopților galileene din tată în fiu, erau obișnuiți cu acest cadru în care se orientau instinctual. Dar dintr-o dată, vântul s-a abătut năprasnic dinspre munți, răscolind amenințător valurile atât de liniștite până atunci. Contrar părerilor unor comentatori neavizați, relatarea lui Marcu nu conține absolut niciun element legendar. Este adevărat că Marea Galilei este în realitate un lac, de aceea mai este numită și lacul Genezaret. Dar condițiile geografice în care este amplasată favorizează apariția unor furtuni foarte violente și periculoase pentru ambarcațiunile de dimensiuni nu prea mari, care o străbat. Cercetătorii au constatat că datorită faptului că munții care străjuiesc țărmul vestic se comportă ca un scut, vântul și valurile se fac simțite cu cât se înaintează mai mult spre malul estic. Literatura de specialitate consemnează furtuni comparabile cu cele de pe mările întinse ale planetei. Domnul Iisus dormea la cârmă pe căpătâi. Somnul lui Iisus este somnul credinciosului. Este somnul celui care, odată încredințat în mâna Creatorului Său, nu are de ce să se mai teamă, ca în Psalmul 4, în care David spune: Eu mă culc și adorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. În contrast cu acest somn al liniștii, al păcii și al încredințării, este somnul epuizării și al angoasei, ca în cazul fugarului Iona, care în mijlocul furtunii s-a pogorât în fundul corăbiei, s-a culcat și a adormit dus. Furtuna furioasă s-a declanșat brusc. Barca s-a umplut cu apă din pricina talazurilor care o aruncau încoace și încolo ca pe o coajă de nucă. În disperarea momentului, îngroziți că dintr-o clipă în alta ar putea să se scufunde, ucenicii au uitat că Iisus era cu ei. În descrierea pe care o face acestui moment Cartea Hristos, Lumina Lumii, accentul este pus pe drama pe care o trăiesc ucenicii care, deși erau pescari oțeliți și își petrecuseră viața pe această mare și își conduseseră corabia printr-o mulțime de furtuni până atunci, de data aceasta, tăria și priceperea lor nu-i ajută cu nimic. Absorbiți de lupta cu stihia și preocupați să se salveze singuri, ucenicii îl uită pe acela care avea puterea să-i salveze cu adevărat. Relatarea biblică a momentului atinge punctul culminant atunci când, într-un final, îl remarcă pe Iisus dormind la cârmă, liniștit și netulburat. În mijlocul vântului, care urlă, și a valurilor care le inundă corabia, ucenicii l-au deșteptat și i-au zis: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? Nu se poate să nu remarcăm, dragi prieteni, aici, frica amestecată cu reproșul atunci când îl trezesc pe Iisus și îi spun: nu-ți pasă că pierim? Ucenicii nu s-au desprins încă de condiția umană comună, aceea care ne face adesea și pe noi să ne concentrăm asupra împrejurărilor și nu asupra lui Iisus. Încă nu ajunseseră la temeritatea aceea sfântă, născută din încrederea, fără nicio limită, în Domnul lor, până într-atâta încât au devenit capabili să-și dăruiască viața ca martiri, cu bucuria că Domnul le-o va da din nou, veșnică și în trup de slavă, la revenirea Lui. Probabil că reproșul ucenicilor este unul asemănător cu acela al Martei relatat de Luca. Ea îl întreabă: Doamne, nu-ți pasă că sorul meu m-a lăsat să slujesc singură? Pe același ton întreabă și ucenicii: Învățătorule, nu-ți pasă că pierim? În limitele lui, omul uită marele adevăr al Psalmului 121, care spune: Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel care păzește pe Israel. Domnul este păzitorul tău. Domnul este umbra ta pe mâna ta cea dreaptă. De aceea nu te va bate soarele ziua, nici luna noaptea. Domnul te va păzi de orice rău, îți va păzi sufletul. Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până în veac. S-ar putea ca uneori, preocupați prea mult de împrejurări, să-i reproșăm lui Dumnezeu, chiar și într-o manieră indirectă, că nu ne dă suficientă atenție. Cam Psalmul 44 al fiilor lui Core, citez: Trezește-te, pentru ce dormi, Doamne? Trezește-te, nu ne lepăda pe vecie, pentru ce ți-ascunzi fața? Pentru ce uiți de nenorocirea și de apăsarea noastră? Căci sufletul ne este doborât în țărână de mâhnire, trupul nostru este lipit de pământ. Scoală-te ca să ne ajuți, izbăvește-ne pentru bunătatea ta.
Îmi ridic ochii spre munți, de unde-mi va veni ajutorul? Ajutorul-mi vine de la Domnul, care a făcut cerul și pământul, dar el nu va îngădui să-l luneci. Cel ce te păsește nu va dormita. Iată că nu dormitează, nici nu doarme cel ce păsește pe Israel.
Evanghelia după Matei ne oferă o altă nuanță a exprimării ucenicilor. Este aici o dovadă clară că oamenii nu au la unison aceleași reacții. Dacă teama a fost nota comună a momentului, atitudinea aceea de reproș, scuzată de preocuparea pentru împrejurare, nu i-a caracterizat pe toți ucenicii. Dovada constă tocmai în faptul că Matei, ca martor ocular, a reținut strigătul de ajutor al tovarășilor lui. Doamne, scapă-ne că pierim! La strigătul ucenicilor lui, Iisus s-a trezit. Cartea Hristos, Lumina Lumii, imortalizează momentul într-o imagine demnă de reținut. Autoarea privește actul care urmează prin prisma reacției lui Iisus la strigătul ucenicilor. Doamne, scapă-ne că pierim! Pasajul acesta scurt poartă în el răspunsul pentru orice moment de slăbiciune în credință sau de ingratitudine, pe care, într-un fel sau altul, l-am încercat fiecare dintre noi. Citez. Niciodată n-a rostit un suflet strigătul acesta fără să fie luat în seamă. În timp ce ucenicii înalță vâslele pentru a face o ultimă sforțare, Iisus se ridică. El stă în picioare în mijlocul ucenicilor, în timp ce furtuna urlă, valurile se sfărâmă peste ei, iar fulgerul îi luminează fața. Își ridică mâna, atât de des folosită în fapte de milă, și îi spune mării înfuriate, taci, fii liniștită! Stăpânirea lui Iisus asupra naturii n-ar putea fi descrisă mai clar de atât. Desprindem aici trei idei. În primul rând, este faptul că Iisus a certat vântul care a declanșat furtuna. Biblia folosește aici același cuvânt ca în mustrarea pe care i-a făcut-o Domnul Iisus lui Petru când i-a spus, înapoi a mea, Satano. Domnul tocmai le dezvăluise ucenicilor că urma să pătimească, să fie ucis și apoi să învieze după trei zile. Iar Petru, în loc să se cutremure că Iisus avea să moară și pentru păcatele lui, s-a gândit că mai bine să-l mustre pentru că a ales o perspectivă atât de sumbră. În realitate, se lăsase prins în capcana Satanei. Este același cuvânt ca atunci când Iisus, coborât de pe muntele Tabor, unde avusese loc schimbarea la față, îi găsește pe ucenici neputincioși în încercarea lor de a-l elibera pe un tânăr de demonul care îl chinuia. Matei ne relatează că Iisus a certat demonul care a ieșit afară din el, iar băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Același cuvânt de admonestare folosește și evanghelistul Marcu în relatarea pe care o face despre eliberarea de către Iisus a demonizatului din sinagoga din Capernaum în sabat. Iisus a certat duhul necurat și a spus, taci și ieși afară din omul acesta. Constatăm din text așadar, dragi prieteni, că Iisus abordează vântul pricinuitor de furtună ca pe o putere personificată pe care o cheamă la ordin și o disciplinează. Aici, din mijlocul ucenicilor, Iisus reeditează exact același lucru pe care l-a făcut când a despărțit Marea Roșie ca să treacă poporul pe celălalt țărm, cape uscat, în siguranță, deși zidul de ape stătea amenințător deasupra lor, de o parte și de cealaltă. Referindu-se la acest moment, Psalmul 106 folosește exact același cuvânt de mustrare când spune, citez, ca să-și arate puterea, a mustrat Marea Roșie și ea s-a uscat și i-a trecut prin adâncuri ca printr-un pustiu. O a doua idee pe care o desprindem din potolirea vântului și a mării este chiar porunca adresată mării. Iisus s-a sculat, a certat vântul și i-a zis mării, taci, fără gură. Porunca adresată mării este o paralelă perfectă la certarea vântului. Vântul și marea ascultă de Dumnezeu. Ca în Psalmul 46, spre exemplu, din care primim asigurarea că, citez, Dumnezeu este adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește niciodată în nevoi. De aceea nu ne temem chiar dacă s-ar zgudui pământul și s-ar clătina munții în inima mărilor. Chiar dacă ar urla și ar spumega valurile mării și s-ar ridica până acolo de să se cutremure munții. Experiența pe care o trăiesc ucenicii în acest episod relatat de Marcu este asemănătoare cu experiența personajelor Psalmului 107. Citez. Cei ce se pogorâseră pe mare în corăbii și făceau negoți pe apele cele mari, aceia au văzut lucrările Domnului și minunile Lui în mijlocul adâncului. El a zis și a pus să sufle furtuna care a ridicat valurile mării. Se suiau spre ceruri, se pogorau în adânc. Sufletul le era pierdut în fața primejdiei. Apucați de amețeală, se clătinau ca un om beat. Și zadarnică le era toată iscusința. Atunci, în strâmtorarea lor, au strigat către Domnul și El i-a izbăvit din necazurile lor. A oprit furtuna și a adus liniștea și valurile s-au potolit. În mijlocul furtunii, Iisus acționează ca Dumnezeu. El poate să facă marea să tacă, o poate despica sau o poate răscoli. Găsim în cartea lui Isaia declarația lui Dumnezeu în acest sens. Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care stârnește marea și face să-i urle valurile și al cărui nume este Domnul oștirilor. Iisus stă acolo, în mijlocul furtunii, înaintea mării, a întregii naturi și înaintea oamenilor, și își dezvăluie divinitatea când îi poruncește mării, taci, fără gură. Această poruncă a stăpânului este cea de-a treia idee pe care ne-o relevă textul din Evanghelia după Marcu. De altfel, doar Marcu face această relatare. Iisus se comportă cu marea ca un stăpân. Nu are nevoie de niciun intermediar. El îi dă o poruncă scurtă și natura întreagă se întoarce la liniște și la pace. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare, remarcă Marcu. Toate elementele naturii îl recunosc pe Iisus, că El este Creatorul, cum avea să scrie Ioan în preambulul Evangheliei sale, când afirma că toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Marea tace înaintea lui Iisus. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Tot pământul îi se supune. Tot pământul tace în fața slavei divine, sau cum avea să scrie prorocul Habacuc, cu 7 secole înainte acestui eveniment, de parcă l-ar fi anticipat, Domnul este în templul lui cel sfânt, tot pământul să tacă înaintea lui. Și tot pământul tace. Vântul a stat și s-a făcut o liniște mare. Asemeni lui Rembrandt, sau atâtor alți mari artiști, celebrul fotograf american Larry Weingartner a fost și el preocupat de furtuna de pe Marea Galilei, raportată în cele 3 evanghelii sinoptice. Contemporanul nostru, artistul Larry Weingartner, este cunoscut în special pentru cele 5 fotografii ale primului răsărit de soare al anului 2000. Departe de isteria celor care așteptau cu sufletul la gură sfârșitul lumii, artistul fotografia primul răsărit de soare al celui mai așteptat an de la anul 1000 încoace, ca pe o speranță. Una din operele lui, care se află deja în Muzeul de Artă al Texasului de Sud, se intitulează Calmând Marea. Pe fondul primului răsărit de soare al anului 2000, în contrajur se profilează silueta lui Iisus la pupa unei corăbii, cu brațele deschise spre o mare atât de calmă încât aproape niciun val n-o încrețește. Un cer imens, care cuprinde 3/4 din tablou, își revarsă primii zori, iar Iisus, cu brațele larg deschise spre întreg ansamblul, ne sugerează mai mult decât că ar calma marea. Parcă ar fi mai degrabă primul moment al creațiunii, când Dumnezeu a poruncit să fie lumină. Ucenicii nu sunt reprezentați în niciun fel în acest tablou și e și firesc să fie așa, pentru că măreția prezenței lui Iisus, ca la începutul creațiunii, exclude orice urmă de ignoranță sau de îndoială omenească. Acest prim răsărit al anului 2000 este o punte peste timp către răsăritul de peste noaptea furtunii de pe Marea Galilei, când stăpânul naturii i-a întins omului mâna lui încărcată cu darul harului ceresc. Vestea bună care ni se dă și astăzi este că Domnul își ține în continuare îndreptată către noi mâna încărcată de darul harului ceresc. Aceeași mână care a potolit de atâtea ori furtunile lumii și care ține în loc furtuna unui dezastru mondial, care s-ar declanșa fără nicio milă pentru omul secolului 21, angoasat și obosit de istoria celor 6 milenii de păcat. Mâna lui Iisus, întinsă către noi, ține în frâu și potolește furtunile și pasiunile inimii omenești, care, în inconștiența ei egoistă, ar putea trimite toată planeta în haos și anarhie. Mâna lui Iisus, încărcată de daruri și binecuvântări, ne mai așteaptă încă pe fiecare dintre noi să alegem calea îngustă a mântuirii și ne va conduce în final pe porțile de aur ale împărăției cerului. Este timpul alegerii fără greșeală și al hotărârii înțelepte, dragul meu prieten. Iisus așteaptă răbdător să-L primești, dar tu hotărăști când va fi dimineața deșteptării tale.
Morning has broken like the first morning. Blackbird has spoken like the first bird. Praise for the singing, praise for the
La porunca lui Iisus s-a făcut o liniște mare. Furtuna s-a liniștit la fel de repede pe cât se iscase. Norii s-au retras și au lăsat să se vadă firmamentul înstelat. Valurile s-au calmat și s-au îmblânzit. Iar acum clipocesc lovindu-se ușor de coastele corabiei. Iisus era liniștit. De altfel, în niciuna din cele patru evanghelii nu-l vom găsi niciodată pradă pasiunilor și agitației, așa cum i-aflăm în schimb de atâtea ori pe ucenicii săi. El s-a încrezut acum și de fiecare dată în Tatăl Ceresc, iar Tatăl i-a purtat de grijă. Lecția pe care o extragem din acest text este că Iisus, care a potolit furtuna naturii, va potoli și furtunile din viețile oamenilor care îi fac atât de nefericiți. Este un adevăr, desigur, dar doar în situația în care ai ajuns să ai în Iisus tot atâta încredere pe cât avea și El în Tatăl Ceresc. Încredere fără nicio rezervă. E greu. Pentru că omul ar trebui mai întâi să-și extirpe aspirațiile acelea ancestrale de a deveni titani, de a fi ca Dumnezeu. Acesta este ecoul peste timp al înșelătoriei satanei cărora s-au lăsat victime în grădina Eden primii noștri părinți. Este adevărat că Iisus ar putea potoli furtuna vieții omului. Dar tot la fel de adevărat e și că dezvăluirea lui declanșează o anume categorie de furtună în omul încă neconvertit definitiv. Așa s-a întâmplat în cazul ucenicilor, în inimile cărora s-a stârnit o mare furtună spirituală. Sau, cum spune Marcu, i-a apucat o mare frică. Abia acum capătă sens remarca de la început a evanghelistului, care a trecut până acum aproape neobservată. Ei, ucenicii, l-au luat în corabia în care se afla așa cum era, spune Marcu. Da, Ei luaseră pe Iisus așa cum era, iar acum erau uimiți să descopere cine era El cu adevărat. În cartea Hristos, Lumina Lumii, am găsit o reflecție despre noi. Oare cine ar putea o contesta? Citez. Adesea și noi ne găsim în aceeași situație ca ucenicii, luptându-ne să facem față vânturilor, problemelor și ale ispitelor care ne asaltează, ni se pare că greutățile sunt de nedepășit. Străduindu-ne să biruim prin propriile noastre eforturi, suntem tentați să uităm de acela care este gata să ne ajute în orice împrejurare. Când pierdem orice nădejde și suntem aproape de pieire, atunci ne aducem aminte de Iisus și dacă îl strigăm să ne salveze, chemarea noastră nu va fi în zadar. Deși plin de întristare, El mustră necredința și încrederea noastră în noi înșine și niciodată nu ne lasă fără ajutor atunci când avem nevoie. Citat închis. Calea către ucenicie trece mai întâi pe la poarta recunoașterii cu onestitate a stării noastre. Iisus știe exact cum suntem, dar nu poate interveni dacă n-am hotărât noi mai întâi să strigăm la El după ajutor. După minunea salvării, Iisus nu se culcă la loc pe căpătâiul cârmei. Este momentul să le adreseze ucenicilor o întrebare gravă, o întrebare care ne frige și pe noi după 2000 de ani cu aceeași intensitate. Pentru ce sunteți așa de fricoși? Tot n-aveți credință? Avem aici, dragi prieteni, o lecție peste care n-aș vrea să trecem prea ușor. Este un semnal aici că Dumnezeu mai întâi ne ajută și apoi ne cercetează credința. Era absurd ca ucenicii să trăiască groaza fricii de moarte când erau în aceeași barcă chiar cu Dumnezeu. Iisus le demonstrase de nenumărate ori până atunci dumnezeirea Lui. Era legitimă acum întrebarea, tot n-aveți credință? Numai cine crede cu adevărat poate vedea dincolo de realitatea prezentului, acolo unde poate pătrunde numai ochiul credinței. Cine crede cu adevărat poate dormi liniștit chiar și noaptea dinaintea execuției lui, ca în cazul lui Petru, raportat în Faptele Apostolilor când, citez, în noaptea zilei când avea de gând Irod să-l înfățișeze la judecată, Petru dormea între doi ostași legat de mâini cu două lanțuri și niște păzitori păzeau temnița la ușă. Dragi prieteni, acesta era alt Petru. Seamănă la chip cu cel de dinainte, din noaptea furtunii de pe Marea Galilei, dar are cu totul și cu totul alte reacții, chiar în fața morții cele mai cumplite care îl așteaptă a doua zi. Avem aici de-a face cu un Petru născut din nou, care a învățat lecția credinței. Pentru omul născut din nou, nu mai există întrebarea, tot n-ai credință? Nu trebuie să fii un idolatru declarat ca să fii cu adevărat un idolatru. Este suficient să spui încrederea în altceva sau în altcineva decât Dumnezeu și ai devenit idolatru de facto. O credință care mută munții și care invalidează chiar și cea mai aparent evidentă realitate este una ca aceea a celor trei tineri evrei de la curtea lui Nebucadnețar, obligați să-i se închine chipului de aur din câmpia dură. Numai dintr-o credință ca lor se putea naște așa un răspuns. Iată, Dumnezeul nostru căruia îi slujim poate să ne scoată din cuptorul aprins și ne va scoate din mâna ta, împărate, și chiar dacă nu ne va scoate, să știi, împărate, că nu le vom sluji dumnezeilor tăi și nici nu ne vom închina chipului de aur pe care l-ai înălțat. Urmarea o știm. Chiar Iisus i-a scos din cuptorul de foc. Aceeași situație s-a petrecut și în cazul lui Petru. Ajunsese la credința declarată în Psalmul 4. Eu mă culc și dorm în pace, căci numai Tu, Doamne, îmi dai liniște de plină. Deși era atât de strașnic străjuit ca să nu scape, îngerului care s-a coborât în temniță nu i-a fost deloc greu să-l salveze. Un ucenic, dragi prieteni, este un slujitor al Domnului și puteri supranaturale îl străjuiesc. Adevăratul credincios nu se mai teme de manifestarea slavei și nu se întreabă ca cei aflați de față la potolirea furtunii: cine este acesta de la ascultă chiar și vântul și marea? Adevăratul credincios este acela care a luat hotărârea să-L lase pe Hristos să-i schimbe toate atitudinile și să-L facă un om nou. Ne oprim aici pentru astăzi, dragi prieteni. Vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire la proxima ocazie. Sunt Ioan Paicu, iar regia tehnică a fost asigurată de Marius Rădoi. Până la viitoarea întâlnire radiofonică, vă urăm zile binecuvântate și Dumnezeu cu noi, până ne vedem!